VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Jumat 15 April 2022. Kembali kita menjelang akhir pekan ya. Sudah siapkan Anda dengan rencana untuk besok, Sabtu, dan Minggu? Saya berharap apapun aktivitas Anda, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai keseharian Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah anggota Kongres Amerika Serikat memberikan sinyal dukungan untuk Taiwan. Ukraina mengklaim bahwa Rusia terus menyerang infrastruktur sipil. Kepala Program Pangan Dunia mengatakan warga kota Mariupol di Ukraina kelaparan. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Proses kemunduran demokrasi di Indonesia juga alasannya juga terkait peran uang dalam pemilu. Dan peran uang yang begitu penting sekarang itu memang memunculkan kelemahan demokrasi yang kami bisa lihat sekarang.
Saat ini, Maisaroh memilih untuk bertahan di Ukraina dan tidak ikut rombongan evakuasi ke Indonesia.
Benar-benar dilema buat saya antara pilih pulang, ketemu keluarga, dan ninggalin di sini suami dan ibu mertua yang udah sepuh ya. Dilema banget lah.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Tiongkok harus membayar harga yang lebih mahal atas dukungannya terhadap invasi Rusia di Ukraina, kata seorang senator senior Amerika Serikat pada hari Jumat dalam kunjungannya ke Taiwan, di mana dia berjanji bahwa Washington tidak akan meninggalkan pulau itu sendirian. Beijing mengancam akan melakukan tindakan tegas dalam menanggapi delegasi yang dipimpin oleh Lindsey Graham, seorang pengecam Tiongkok yang vokal yang tiba di Taipei Kamis malam untuk kunjungan 2 hari. Tiongkok tidak pernah menguasai Taiwan yang demokratis tetapi memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan berjanji suatu hari akan merebutnya dengan paksa jika perlu. Invasi Rusia baru-baru ini ke Ukraina telah meningkatkan kekhawatiran bahwa suatu hari Tiongkok mungkin akan menindaklanjuti ancamannya untuk mencaplok tetangganya yang lebih kecil itu. Beijing telah menolak untuk mengutuk invasi Rusia di Ukraina. Dalam pertemuan dengan Presiden Tsai Ing-wen, Lindsey Graham mengatakan Amerika Serikat akan mendukung apa yang kami cintai. Kami akan mendukung Anda. Kami akan mulai membuat Tiongkok membayar harga yang lebih tinggi untuk apa yang mereka lakukan di seluruh dunia. Dukungan Tiongkok untuk Presiden Rusia Vladimir Putin harus ada konsekuensinya, tambah Senator Graham. Korea Utara Jumat memperingati hari penting negara itu dengan seruan untuk kesetiaan yang lebih kuat kepada pemimpin Kim Jong-un, tetapi tidak ada kabar mengenai penyelenggaraan parade militer yang biasanya menampilkan senjata baru di tengah meningkatnya permusuhan dengan Amerika Serikat. Peringatan 110 tahun hari kelahiran mendiang kakek Kim Jong-un dan pendiri negara itu, Kim Jong-sung, berlangsung setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir, termasuk peluncuran misil balistik antar benua jarak penuh pertama sejak 2017. Tentara Ukraina mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukan Rusia melanjutkan serangan terhadap daerah-daerah permukiman di Ukraina. Juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Sputun, mengatakan bahwa di medan menuju Bucha Selatan, tentara Rusia berusaha memperkuat posisi dan menambah persediaan senjata dan amunisi. Musuh terus melancarkan serangan rudal dan bom pada infrastruktur permukiman di Ukraina. Di arah Volyn-Volyshche, unit terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Belarus melakukan tugas untuk melindungi perbatasan Ukraina-Belarus di Brest dan wilayah Gomel. Demikian ujar Jenderal Oleksandr Sputun. Dia mengatakan dalam 24 jam terakhir, Ukraina telah memukul mundur 8 serangan tentara Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kepala Program Pangan Dunia PBB mengatakan orang-orang mati kelaparan di kota Mariupol yang terkepung di Ukraina, dan dia memperkirakan krisis kemanusiaan di negara itu kemungkinan akan memburuk sementara Rusia menggencarkan serangannya dalam beberapa minggu mendatang. Direktur Eksekutif WFP David Beasley juga memperingatkan dalam sebuah wawancara Kamis dengan kantor berita Associated Press di Kiev bahwa invasi Rusia ke Ukraina, negara pengekspor gandum, berisiko membuat negara-negara yang jauh dari negara itu tidak stabil. Perang yang dimulai 24 Februari menghancurkan orang-orang di Ukraina, katanya. Dia menyesalkan tiadanya akses yang dihadapi oleh WFP dan organisasi-organisasi bantuan lainnya dalam upaya menjangkau mereka yang membutuhkan di tengah konflik. Apa yang terjadi sekarang menghancurkan orang-orang di Ukraina, dan jelas kami percaya kami bisa membantu orang-orang di Ukraina jika kami diberi akses yang kami butuhkan. Tapi saya tidak melihatnya, saya sama sekali tidak melihat itu terjadi sekarang. Faktanya keadaan ini semakin buruk, demikian ujar David Beasley. Kepala pangan PBB itu juga memperingatkan akan terjadinya dampak bencana secara global karena peran Ukraina sebagai pemasok utama gandum di dunia. Rusia dan Ukraina bersama-sama memproduksi 30% dari pasokan gandum dunia dan mengekspor sekitar 3/4 minyak biji bunga matahari dunia. Setengah dari gandum yang dibeli WFP untuk didistribusikan ke seluruh dunia berasal dari Ukraina. Warga Palestina bentrok dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sebelum fajar pada hari Jumat ketika ribuan orang berkumpul untuk sholat selama bulan suci Ramadan. Petugas medis mengatakan sedikitnya 152 warga Palestina terluka. Bentrokan terjadi pada waktu yang sangat sensitif. Ramadan tahun ini bertepatan dengan Paskah, hari libur utama Yahudi selama seminggu yang dimulai pada hari Jumat saat matahari terbenam, dan pekan suci umat Kristiani yang berpuncak pada hari Minggu Paskah. Hari-hari besar keagamaan ini diperkirakan akan mendatangkan puluhan ribu umat ke kota tua Yerusalem, tempat situs-situs suci bagi ketiga agama. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah mengadakan negosiasi dengan para pemimpin Muslim untuk memastikan ketenangan dan mengizinkan salat berlangsung aman, tetapi para pemuda Palestina melemparkan batu ke arah polisi sehingga memicu kekerasan. Para saksi mata Palestina yang berbicara dengan syarat anonim karena masalah keamanan mengatakan sekelompok kecil warga Palestina melemparkan batu ke arah polisi yang kemudian memasuki kompleks dengan paksa, memicu kekacauan yang lebih luas. Video-video yang beredar online menunjukkan warga Palestina melemparkan batu dan mercon ke arah polisi. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan granat kejut di lapangan terbuka yang mengelilingi masjid. Sementara itu, Israel menembakkan beberapa misil ke posisi-posisi militer Suriah di dekat Damaskus dan menyebabkan kerusakan material, kata militer Suriah hari Jumat. Media pemerintah mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa serangan itu terjadi sesaat sebelum tengah malam Kamis, dan menambahkan bahwa beberapa misil Israel ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
VOA This Evening. Indonesia belum bisa memastikan apakah akan mengundang Presiden Ukraina pada KTT G20 di Bali. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Sejumlah negara mensyaratkan kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan berlangsung di Bali November tahun ini jika Indonesia tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan beberapa negara sudah menyatakan akan memboikot KTT G20 kalau Putin hadir tanpa Zelensky. Dalam jumpa pers mingguan digelar Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menyatakan belum bisa memastikan apakah Indonesia akan mengundang Presiden Ukraina dalam perhelatan akbar itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ujarnya masih terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan beragam pihak untuk menyikapi perkembangan terkait perang Rusia di Ukraina.
Melalui konsultasi itu tersebut, kita bisa memetakan, juga sudah ditegaskan, bagaimana sisi pandang negara-negara atas arti penting pertemuan G20 itu sendiri dalam merespon berbagai tantangan yang terjadi di saat sekarang, di dalam kita mengatasi tantangan ekonomi yang betul-betul menjadi satu tekanan tersebut. Dan tentunya kita juga mendengarkan pandangan mereka atas isu-isu yang banyak dilontarkan beberapa pimpinan dunia di saat sekarang.
Tapi Faizasa mengakui tidak dapat mengungkapkan hasil konsultasi Retno dengan beragam negara karena sebagian besar bersifat rahasia. Menlu Retno tambahnya juga akan berkonsultasi dengan sejumlah negara Eropa terkait hal ini. Pengamat politik internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto, mengatakan forum G20 nantinya tidak akan membahas mengenai perang Rusia di Ukraina, tetapi mendiskusikan bagaimana perang tersebut telah mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Menurutnya, para pemimpin negara anggota G20 perlu dampak luas yang dirasakan banyak negara akibat konflik yang berlangsung sejak 24 Februari lalu itu, terlebih karena dunia masih belum lepas dari situasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi global masih tersendat-sendat. Secara normatif, lanjut Nanto, konflik Rusia-Ukraina bisa dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau jika perlu di Dewan Keamanan. Sedangkan forum G20 tetap fokus pada dampak perang tersebut terhadap stabilitas ekonomi dunia.
Memang kita harus akui ada imbalance atau ketidakimbangan kekuatan di mana satu negara bisa kemudian mendorong agenda yang sebenarnya tidak terlalu relevan pada satu topik. Dalam konteks ini, Indonesia harus menjadi director atau dirijen yang baik pada prakteknya. Nanti chairmanship ini kan sebenarnya mengelola kepentingan banyak pihak untuk bisa menempatkan fungsi G20 itu sendiri gitu loh.
Nanto mengatakan sebelum perang Rusia di Ukraina meletup, Indonesia sebagai presiden G20 telah menjadikan kebangkitan dan pemulihan ekonomi global sebagai tema besar. Namun dengan perang yang terjadi, agendanya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, tingginya biaya politik dalam sebuah kampanye menjelang pemilu disebut-sebut ikut berperan dalam kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Bukan hanya itu, biaya politik yang tinggi juga memberikan kesempatan para elit ekonomi mengontrol jalannya pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh Anugrah Andriansyah.
Pemilu dan pilkada di tahun 2024 semakin dekat. Suhu politik menjelang pemilu juga meningkat. Kendati pesta demokrasi akan digelar, namun pengamat dari Universitas Amsterdam, Ward Baron Scott, menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah biaya politik yang tinggi dalam kegiatan pemilu mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Proses kemunduran demokrasi di Indonesia juga alasannya juga terkait peran uang dalam pemilu. Dan peran uang yang begitu penting sekarang itu memang memunculkan kelemahan demokrasi yang kami bisa lihat sekarang.
Menurut Ward, ada beberapa indikasi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran akibat tingginya biaya politik. Dia mencontohkan ongkos mahal untuk kegiatan kampanye pemilu hingga pilkada malah memberi kesempatan para elit ekonomi mengontrol politik dengan uang yang mereka punya.
Mereka bisa memunculkan calon mereka akibat ongkos politik yang begitu tinggi.
Biaya politik yang tinggi itu juga membuat maraknya jual beli suara yang tak mampu dibendung oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Bawaslu, karena Bawaslu tidak punya kemampuan untuk menghentikan praktiknya. Biaya kampanye begitu tinggi di Indonesia karena terkait sistem daftar terbuka seperti Pak Marco sudah membahas tadi. Tapi juga terkait kelemahan parpol di Indonesia.
Sementara anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, memaparkan ada 5 tantangan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Pertama, pesta demokrasi itu akan dilaksanakan di tengah situasi pasca pandemi COVID-19. Tentunya ini menambah kompleksitas dan konsekuensi biaya. Kedua, akan ada irisan tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Ketiga, adanya kerumitan teknis memengaruhi kualitas dan kemurnian suara pemilih. Keempat, adanya gangguan terhadap hak pilih berupa jual beli suara serta serangan disinformasi yang membuat pemilih tidak bisa memberikan suaranya secara valid sesuai dengan pertimbangan yang demokratis. Kelima, pilkada yang dilaksanakan di tahun yang sama akan memicu pragmatisme partai akibat konsolidasi internal yang tidak optimal akibat belum sepenuhnya pulih dari pemilu legislatif dan pilpres.
mereka langsung masuk ke pilkada, dan ini bisa menyuburkan praktik mahar politik atau candidacy buying, dan pada akhirnya juga bisa berkontribusi meningkatkan tren calon tunggal atau uncontested candidate. Ini sesuatu yang sangat tidak demokratis di tengah sistem multipartai yang kita anut.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Penuntut utama Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, mengunjungi kuburan massal di Bucha, Ukraina, hari Rabu, dan menyatakan bahwa Ukraina adalah tempat kejadian perkara. Amerika menyatakan akan membantu mendokumentasikan kejahatan-kejahatan itu, dan laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Penuntut kejahatan perang mengunjungi kota Bucha, dekat ibu kota Ukraina, hari Rabu, berjanji untuk mengikuti bukti ketika para ahli forensik memulai pekerjaan mereka. Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC berbicara kepada wartawan.
Setiap pribadi, khususnya warga sipil, memiliki hak-hak tertentu. Kami harus berbicara mewakili mereka dan menegaskan kami harus mencapai kebenaran dari apa yang terjadi. Dan hakim akan memutuskan apakah ada yang harus bertanggung jawab.
ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda, mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Baik Rusia maupun AS bukan anggota badan dunia itu. Kuasa usaha AS di Ukraina, Christina Kevien, mengatakan di televisi Al Hura melalui Skype. Dunia tahu bahwa Putin bertanggung jawab atas ledakan stasiun kereta api di Kramatorsk. Ia bertanggung jawab atas kekejaman di Bucha dan kehancuran di Mariupol dan Kharkiv. Pada briefing Departemen Luar Negeri hari Rabu, juru bicara Ned Price berulang kali ditanya mengapa AS tidak melakukan penyelidikan sendiri kejahatan perang di Ukraina. Dan Presiden Joe Biden terlalu dini menggunakan kata genosida.
Kini kami terlibat dalam proses untuk bekerja dengan mitra di seluruh dunia, terutama dengan mitra Ukraina kami, membantu mengumpulkan, mendokumentasikan, dan berbagi bukti kekejaman dan potensi kejahatan perang. Dan jika kejahatan itu mencapai ambang batas hukum genosida, kami bekerja erat dengan kantor Jaksa Agung Ukraina yang membentuk tim guna memulai kasus pidana untuk mengajukan tuntutan.
Menyelenggarakan sidang-sidang pengadilan kejahatan perang untuk mempermalukan dan mengajukan tuduhan terhadap para pelakunya cukup beralasan. Putin mengatakan hari Selasa kejahatan perang yang dilaporkan di Bucha dibuat-buat tanpa memberi bukti apapun. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Bagaimana suasana atau pengalaman Ramadan di mancanegara? Pendengar VOA This Evening, walau hidup dengan penuh ketidakpastian, warga Muslim Indonesia yang kini masih bertahan di Ukraina pasca invasi Rusia tetap menjalani puasa bulan Ramadan. Berikut selengkapnya.
Sejak tahun 2017, Maisaroh asal Indramayu menetap di Odessa, Ukraina bersama suami dan anaknya yang masih balita. Saat ini, Maisaroh memilih untuk bertahan di Ukraina dan tidak ikut rombongan evakuasi ke Indonesia.
Benar-benar dilema buat saya antara pilih pulang, ketemu keluarga, dan ninggalin di sini suami dan ibu mertua yang udah sepuh ya. Dilema banget lah. Ada sih sisi cemburu saya, aduh kalau saya ikut evakuasi saya udah di kampung nih. Tapi ya udahlah, konsekuensinya kita tinggal di sini, ya udah harus terima.
Berbagai bisnis dan kegiatan di Odessa 2 minggu pasca invasi Rusia ke Ukraina sudah kembali berjalan, namun tentara bersenjata tetap terlihat di berbagai sudut kota dan warga masih terus waspada.
2 minggu pertama itu memang sok, nggak berani keluar. karena boom, boom, boom gitu kan, denger nih. Cuma setelah 2 minggu kita keluar, itu di jalanan itu udah aktivitas, udah rame, udah biasa lagi, seperti biasa. Terus kita coba ke pasar, makanan penuh, kita coba masuk supermarket, juga rak-rak penuh gitu.
Terkait bulan Ramadan, Maisaroh berusaha menjalankan puasa yang berlangsung sekitar 15 jam, walau semuanya dilakukan serba sendiri.
Pengalaman saya selama di sini ya, di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Jadi saya merasa ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini.
Namun Maisaroh masih bisa menemukan restoran dan supermarket halal, walau ia mengaku makanan khas Ukraina tidak sesuai dengan seleranya.
Saya masak apa yang saya bisa ditemukan di sini gitu. Sayur sup ya, tempe orek.
Di Odessa, Maisaroh juga menemukan adanya masjid yang hanya beberapa blok dari rumahnya. Sama halnya dengan Maisaroh, warga Indonesia Rini Ambarwati kini masih bertahan tinggal di Lviv, Ukraina bersama suaminya. Rini yang sudah menetap di Ukraina sejak tahun 2018 lalu mengatakan, Ramadan kali ini terasa lebih berat.
Untuk saat ini kita masih belum bisa hidup normal, belum bisa pergi jauh, keluar agak lebih jauh dikit dari rumah itu nggak bisa. Kalau dulu masih bisa nih, masih excited bikin makanan buat buka puasa, bikin rendang, bikin es campur, agar-agar gitu. Kalau tahun kemarin, tapi kalau tahun sekarang itu karena invasi, jadi puasa tuh kayak nggak tenang, terus nggak ada apa ya, nggak lepas gitu loh, masih ada yang mengganjal.
Mengenai makanan, Rini mengatakan makanan halal bisa ditemukan di supermarket atau restoran di Ukraina. Tetapi tinggal jauh dari keluarga besar membuatnya lebih rindu lagi akan kampung halamannya di bulan Ramadan ini, apalagi saat sahur dan berbuka puasa.
Yang paling kangen itu adalah saat-saat dibangunkan buat sahur. Dan saat-saat menunggu waktu azan untuk berbuka puasa. Karena kalau di sini itu nungguin waktu buat berbuka puasa nggak ada rasa-rasa menunggu gitu, nggak ada. Kita cuma dikasih tahu notifikasi lewat HP waktunya berbuka, terus langsung aja makan.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Penyakit otak telah membuat Bruce Willis pensiun dari dunia film. Hal ini menarik perhatian terhadap kondisi yang kurang diketahui tersebut dan memiliki banyak kemungkinan penyebabnya. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi seorang aktor, afasia dapat menjadi tantangan terbesar tergantung pada tingkat keparahannya, kata Brenda Rapp, seorang pakar kognitif di Universitas Johns Hopkins.
Could be very disruptive for Bruce Willis himself in terms of communicating with others and not being able to find the words.
Ini akan sangat mengganggu Bruce Willis dalam hal berkomunikasi dengan orang lain dan karena ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya sendiri.
Dia menambahkan, penyakit tersebut juga menjadi tantangan bagi orang lain di sekitarnya, bahkan membuat mereka berpikir apakah Bruce Willis adalah orang yang sama.
If he has aphasia, if it's limited to aphasia, he is likely to be fully
Jika
himself.
Terbatas hanya pada afasia, Willis cenderung tetap seperti dirinya sendiri, namun memiliki kesulitan untuk mengekspresikan dirinya.
Keluarga Bruce Willis mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa aktor berusia 67 tahun itu telah didiagnosis menderita afasia, namun mereka belum mengungkapkan lebih detail kemungkinan penyebabnya. Rapp mengatakan, stroke merupakan penyebab afasia yang paling umum.
The most common causes of aphasia are stroke. That is the most common cause of aphasia. There are of course other causes.
Penyebab lainnya adalah tumor, cedera kepala, atau adanya kerusakan pada pusat kemampuan bahasa di otak. Infeksi otak atau penyakit Alzheimer juga dapat memicu penyakit afasia. Kondisi itu menimbulkan masalah dalam hal berbicara, membaca, dan menulis. Asosiasi Afasia Nasional memperkirakan sekitar 2 juta warga Amerika mengidap penyakit tersebut. Bagi kebanyakan orang, penyebabnya adalah stroke yang telah memotong aliran darah ke otak. Tanpa oksigen dan nutrisi, sel-sel otak mati yang membuat seseorang kesulitan untuk menemukan kata-kata. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Aktor Jared Leto, Matt Smith, dan Ethan Hawke menuturkan perasaan mereka setelah berperan sebagai pahlawan super, bagian dari rangkaian film Marvel Universe. Berikut laporan VOA.
I should have died years ago.
Berbicara menjelang dirilisnya film Morbius, aktor Jared Leto yang berperan sebagai Dr. Michael Morbius mengatakan dia tidak tahu apa reaksi penonton terhadap film itu. Tetapi dia terkesan akan kehadiran penggemar dalam acara pemutaran perdana film tersebut. Kepada kantor berita Associated Press sambil tersenyum, Leto menuturkan,
"You know, I don't really know yet, to be honest. This is the first junket day. I mean, I was in Mexico, we did a premiere and it was absolutely insane."
Kami berada di Meksiko untuk pemutaran perdana film 30 Seconds to Mars. Saya terkesan oleh tanggapan masyarakat yang luar biasa dan sangat antusias. Sama halnya dengan di Inggris, akan tetapi di Meksiko lebih seru. Jadi saya sedikit merasakan itu pada pemutaran perdana.
Rekan mainnya, aktor Matt Smith yang berperan sebagai sahabat Morbius, Lucius Crown, mengatakan dia tidak merasakan tekanan menjelang pemutaran film tersebut. Dengan nada bercanda, Matt Smith mengatakan,
"Saya merasa saya sudah melakukannya. Saya sudah mengambil peran itu. Jadi, ya coba saja dan lakukan tugas kita. Selebihnya, biarlah orang lain, teknisi yang sudah ahli, yang mengatur."
Film Marvel lainnya, Moon Knight, dibintangi Oscar Isaac dan Ethan Hawke, sudah dirilis dan dapat disaksikan di Disney Plus.
Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark?
Hawke berperan sebagai orang jahat dalam Moon Knight, Arthur Harrow, Avatar untuk Dewa Amit. Ia mengatakan ia mengikuti nasihat yang mengatakan bahwa merasa tertekan adalah pilihan. Dan dia memilih untuk tidak peduli pada harapan orang.
I know that that exists, but I've always been a huge sports fan and I always loved it.
Saya peduli pada orang-orang yang mempekerjakan saya dan saya peduli pada penonton dan saya tahu bagaimana menceritakan kisah yang menarik. Jadi, saya hanya melakukan yang terbaik dan berharap itu sesuai harapan. Apa reaksi penggemar? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang mereka harapkan. Saya tentu saja berharap mereka menyukainya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah berikan yang terbaik.
Film Morbius dan Moon Knight kini dapat disaksikan di saluran Disney Plus. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Di Kongo, seorang pengusaha dan aktivis lingkungan mencoba mengatasi masalah polusi dengan mendaur ulang sampah plastik dan mengubahnya menjadi bata-bata jalan setapak. Tim VOA melaporkan. Di Bukavu, Republik Demokratik Kongo bagian timur, ribuan botol plastik yang dibuang ke Sungai Rusizi secara rutin menyumbat turbin-turbin pembangkit listrik tenaga air, mematikan operasinya selama berbulan-bulan dan membuat kota menjadi gelap gulita. Tetapi bagi Eli Mapenzi Matabaro, masalah plastik kota adalah aset yang memungkinkannya menghasilkan uang dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda. 7 tahun lalu, perusahaannya FDA Group mulai mengubah botol dan sampah kota lainnya menjadi bata atau paving slab murah yang tahan lama, yang menghiasi jalan-jalan setapak dan halaman-halaman di berbagai penjuru kota. Mapenzi menjelaskan alasan utamanya terjun dalam bisnis bata plastik.
Tidak ada sistem perlindungan lingkungan atau pengelolaan sampah di Bukavu sebelumnya. Kami ingin memastikan ada sistem pengelolaan sampah yang baik serta memastikan sanitasi kota Bukavu, termasuk Danau Kivu dan Sungai Rusizi.
Wali kota Meschak Bilubi Ulenggabo mengatakan, Bukavu tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang layak untuk sekitar 1,6 juta warganya.
Nous sommes conscients que les déchets de la ville de Bukavu.
Kami menyadari banyak tantangan yang dihadapi kota Bukavu dalam hal pengelolaan sampah. Kota seperti Bukavu yang berpenduduk sekitar 1,6 juta orang menghasilkan sekitar 600 ton sampah per hari, tetapi tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang layak. Masyarakat umumnya tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai konsekuensi nyata dari pengelolaan sampah, jadi masih banyak yang harus kami lakukan, tetapi kami sedang mengusahakannya.
Program lingkungan PBB memperkirakan bahwa 70-80% limbah padat kota yang dihasilkan di seluruh benua Afrika dapat didaur ulang, namun hanya 4% di antaranya yang saat ini didaur ulang. Setiap hari, Mapenzi dan para pekerjanya mengumpulkan sampah plastik untuk kemudian dilebur dan dicetak dalam bentuk heksagonal. Mapenzi mengatakan inisiatif tersebut tidak hanya membantu menjaga kota tetap bersih, tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
A différents niveaux, nous travaillons avec des hommes et des femmes.
Kami mempekerjakan laki-laki dan perempuan. Ada yang bekerja mengumpulkan sampah plastik, ada yang mengolah sampah plastik, dan ada yang melakukan pemasaran. Ini memungkinkan kami untuk menciptakan lapangan kerja dan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Obedi Erodia, seorang konsumen, mengaku senang dengan bata plastik buatan FDA. Ia menggunakan batu bata warna hitam dan merah untuk jalan setapak menuju rumahnya. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC. Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.